Takže po troch týždňoch sme Dávida završili a Šalamúnom pokračujeme, aj keď teda treba na rovinu povedať, že veľa toho povedaného nebude, keďže ešte zajtra takto čítame a potom v stredu už popolcovou stredou čas pôstny začíname. Skúsme teda aspoň niečo z toho času ešte vyťažiť, čo je nám dopriatý, kým rozoberáme Melakým, ako sme hovorili v piatok, to znamená celý ten súbor kráľovských kníh, ktorých je opisované to, do akej miery po období sudcov kráľovstvo vzniká, aký zmysel význam má, akú drámu, osobite na konci Šalamúnovho kráľovania a potom Roboamovho kráľovania prežíva, na akým spôsobom sa to ďalej rozvíja, či už v tom zániku Severného kráľovstva a v tom južnom až po príchod babylonského zajatia. Tá dnešná situácia sa veľmi podobá tomu, čo zažil kráľ Dávid, keď po 7 rokoch kráľovania z Hebronu do Jeruzalema kráľovstvo prenáša, a teda kráľovanie prenáša, keď Jeruzalem dobil, a do tohto miesta slávnostným spôsobom aj archu z Šílo prináša. Vyjadrili sme a hovorili sme o tom, ako nie o politickom ťahu alebo kalkulácii, ale ponajprv o veľmi osobnej, živej viere Dávida, ktorá sa i pri tom prinášaní archy zmluvy prejavila, a potom o veľkej pastoračnej starostlivosti, ktorú mal, lebo si bol vedomý toho pomazania, ktoré od Samuela dostáva, že teda má byť ten pomazaný kráľ Boží, spolupracovník Boží, nástroj Boží, že to kráľovstvo je mu zverené a je to kráľovstvo a dielo živého Boha. Takže aby i týmto ľuďom bolo to posvetenie konkrétne dávané. My vieme, že Dávid nemohol postaviť chrám, i keď túžil palác chrám Pánovi postaviť, ale to malo patriť až jeho potomkovi Šalamúnovi. Ten sensus plenior, teda ten literárny zmysel, áno, po tom čase vojen i pádov Dávida, keď s tým štítom Šalamún bude začínať, aby chrám Pánovi postavil, sensus plenior v tom potomstve Dávida, ten skutočný chrám Boží, ktorý v Ježišovi Kristovi, Božom Mesiášovi z Dávidovho potomstva, neskôr zažiari. Postavil Šalamún chrám, mal všetko pripravené, elitných remeselníkov od otca Dávida, obrovské množstvo materiálu i drahých vecí a všetkých tých prostriedkov, ktoré boli pre stavbu treba. No a prichádza čas slávnostného prenesenia archy zmluvy do tohto jeruzalemského chrámu. Tá prvá vec, čo by som rád spomenul, je práve ten dôvod alebo ten zmysel, ten význam toho, že sa upevňuje miesto archy zmluvy v Jeruzaleme a v Izraelskom kráľovstve. To stále vedovie, my sme synovia a dcéry zmluvy. My sme tí, ktorým Boh áno povedal, do nášho života vstúpil, krvou baránka veraj dverí ochránil, slobodu nám dal. A my sme ľudia, ktorí majú Boha slobody, svojho Boha pána, ktorý vstúpil do púšte pod vrchom Sinaj a spolu s nami. Kráča a skrze tajomstvo archy zmluvy aj prejavuje svoju prítomnosť a pôsobenie, ktoré nám dáva. Takže to bytostné, reálne vedomie, ktoré Šalamún má, ak niečo patrí tomu podstatnému v Izraelskom kráľovstve, je to Boh. Je to archa zmluvy, ktorá symbolizuje a reprezentuje Mojžišovu zmluvu. Je to Tóra, ktorá nie ako zákon, to je až ten tretí význam hebrejského slova Torách, ale ponajprv jednoducho ten spôsob života, tá cesta, to niečo, v čom človek so svojím Bohom kráča a napĺňa tú víziu nášho Boha a pána. Takže tom, aby takéto niečo mohlo byť naplno rozvíjané, chrám postavený, nielen teda veľsvetenia svätých pred ňou, miestnosť predkladaných chlebov, sedemramený svietnik, vonku oltár, nádvorie prvé, druhé a tak ďalej, ale jednoducho celý komplex, kde je mnoho miesta na to, aby pri tých veľkých sviatkoch celé časti dejín miest putovali. Nie, že prídem, obetujem, tradá späť, ale 7 dní spočiniem, počúvam vyučovanie levitov, riešime problémy, tie starobilé duchovné cvičenia, ktoré tam prežívali, aby takto obnovení, posvetení späť sa vrátili a svoju vieru podľa Tóry na konkrétne skutky aj premieniali. Ten bytostný význam duchovný nejde o monumentalizmus, nejde o stavbu, ale ide o posvecovanie týchto ľudí. Druhú vec, čo môžeme vyjadriť, práve ten oblak, ktorý tu spočinul. Či už cheruby, ktorí boli súčasťou veľ svätyne svätých, ale keď zoberieme ten dávnejší opis archy zmluvy, tak z ľutovnica, teda to veko zo zlata, tiež obsahoval dvoch cherubov, ktorí krídlami sa skúšali dotýkať. A ako jeden z druhej strany sa dotýkali takmer, tak keď Boh sa zjavoval a hovoril, tam v tom strede nad ľutovnicou oblak sa vytváral, teda to vyjadrenie Božej prítomnosti, z ktorej Boh hovorí a vstupuje do života, do tých konkrétnych chvíľ starozákonného Izraela. Už tu je vidieť, aký nádherný obraz transcendentálny mali, ktorí až neskôr do neho dorastali, a to, že žiadny obraz tedy alebo nič také nevyjadrím, žiaden reálny objekt nepredložím, tak v tom starozákonnom ešte nechápaní, v tom veľmi naturalistickom chápaní, aby si nespojili to niečo vonkajšie, že toto je náš Boh, toto je Jahve. Takže preto i ten oblak, to tajomstvo nie hmotného objektu ako takého, aby si uvedomovali tajomstvo Boha, ktorý je tu prítomný, a preto sa nedá ako keby zaškatulkovať do konkrétnych, reálnych a vytvorených vecí. No a keď teraz takto po tých storočiach znova naplno oblakom je zahalená veľsvätyňa a archa zmluvy, to bytostné jasné vedomie máme Boha medzi nami. Je tu Boh so svojou prítomnosťou, je tu Boh, ktorý chce a môže a bude i medzi nami a v nás pôsobiť, a teda i len na nás záleží, či tento prostriedok, tento chrám a túto blízkosť Božiu dokážeme správnym spôsobom aj využiť. Tretie, čo by som rád spomenul, je to nuansa. Ten rozdiel Dávid versus Šalamún. U Dávida to bolo prenesenie archy zmluvy sprevádzané veľmi takou živelnosťou jeho prežívania viery a toho vyjadrenia toho, ako naozaj to vážne so svojím Bohom a pánom v tých prvých rokoch svojho kráľovania myslí. Ale u Šalamúna vedie trošku viac tej formálnosti, ktorá tam bola. Nechcem ukrivdiť, to vie len pán, ale tá formálnosť nakoniec po tých troch storočiach totálne sa prevalila, že sa tam nachádzala. Teda skôr to formálne dáme naozaj všetko to, čo treba, oslávime vznešenosť nášho Boha pána, obetujeme nepreberné množstvo obiet pánovi. Ale to plesanie srdca ako keby bolo po tým trošku udusené, že toto je miesto, kde Boh medzi nami takým formálnym spôsobom prebýva. Oni boli Hebreji, teda pútujúci, a pútujúci so svojím Bohom. Ten základ ich viery, alebo súčasť ich viery bolo, že náš Boh je iný než ostatní bohovia, i v tom, okrem iných vecí, že s nami kráča. My spolu so svojím Bohom kráčame. A tu formálny priestor, ktorý spravíme, ale tie 300 ročia neskôr pred babylonským zajatím, už to povedomie živého Boha, ktorý s nami naprieč svetom kráča, sa zmenilo na vedomie nášho lokálneho Boha, ktorý tu niekde vládne, a my mu to, čo treba, prinesieme, a Pane Bože, len sa staraj, hej, a do života nám nekecaj. Teda nakoniec ich to priviedlo, keď si na to pozor nedali, v tej totálnej premene chápania svojho Boha a viery. A z toho zostalo niečo vonkajšie, čo bolo bez kúska života, kvôli čomu potom prichádza aj to zatrasenie s nimi počas babylonského zajatia. Už keď takéto veci hovoríme a v Evanjeliu o Ježišovi počúvame, ktorý do toho gerazského kraja prichádza, so znameniami Mesiáša koná, Božiu prítomnosť zjavuje a týmito znameniami Božieho kráľovstva i sprítomňuje, tak si uvedomujeme, že do akej miery je i archa zmluvy všetko to starozákonné prekročené a naplnené v plnosti Božej prítomnosti medzi nami. To starozákonné, čo čítame, má nám byť pomôcku k tomu, aby sme si uvedomili, o čo viac od Boha sme dostali. To nemusí byť veľký chrám, jeden jediný na svete, ktorý je. Ale každý malý kostolík, každá malá kaplnka, každé miesto, kde v eucharistickej prítomnosti svojho Boha a pána máme. To tajomstvo Eucharistie, čo je proti nemu ten oblak Božej veleby. Pri všetkej úcte k tomu oblaku Božej veleby. A to tajomstvo tej reálnej prítomnosti skutočnej pravej Božieho Syna a Pána. Teda to vedomie, o čo viac sme od Boha do daru v Kristovi dostali, v jeho reálnej prítomnosti medzi nami. Ak oni chrám budovali, aby bol priestor spravený preto, že by tam prišli a sa posvedcovali, do akej miery my využívame tú reálnu prítomnosť Boha medzi nami, aby sme vedeli znova a znova prísť. Ako je nám padnúť srdcia otvoriť, sa stíšiť a zostať v tom stánku stretnutia pred svojím Pánom. A zakúsiť, že naozaj sa ponárame do toho pomyselného, už môžeme povedať, oblaku a prežívame blízkosť Pána Ježiša Krista. No a to tretie, že aby sme skutočne si dali pozor na to riziko formálnosti a aby sme si uvedomovali, že z tej reálnej, podstatnej, bytostnej prítomnosti v Eucharistii Ježiša medzi nami, ak sa s ním stretáme, ak ho prijímame, ak vo viere svoje srdcia pre neho otvárame, on má tú moc kráčať spolu s nami. I my tým genezareckým alebo gerazským krajom kráčame, i my kdekoľvek ideme, i my sa kdekoľvek s čímkoľvek stretávame. Teda aby sme si boli vedomí, že všade tam nás v živej viere môže Pán sprevádzať. Ba čo viac, že tým, čo konáme, my môžeme sprítomňovať Pána Ježiša, ktorý do týchto rôznych oblastí reálneho sveta prichádza. Tam dáva iskaze to, čo vo viere v jeho meno a z jeho milosti konáme, svoj dotyk, svoju pomoc a svoje požehnanie. Keď sme v úvode svetu Jozefínu Bakitu spomenuli, nuž, som mal celý deň tú túžbu, aj tak takú podvedomú snahu, že som nalistoval najprv mučeníkov a červené rucho som si chcel zjať, stále ju vidím v tej optike mučeníckej krvi. Za to, čo si hlavne v prvej časti svojho života vystála. 1869. rok, keď sa rodí 9-ročná unesená, tak kruto s ňou zaobchádzané, stratí i pamäť, kde sa narodila, ako sa volala. No, posmešné meno jej dali šťastná Bakita, no a veľmi veľa trpí v tom zotročení, ktoré má. I to morálne, i to fyzické, do krvi zbičovaná, ničená, šliapané po nej, no skutočne zotročená mladá deva. A keď neskôr v rámci toho súdanu do talianskej rodiny prichádza, vracajú sa späť, títo jej slobodu dávajú, naraz zakúsi, že dá sa žiť aj inak. Keď sa stará o deti plná lásky, ktorú sama predtým nezažila, stretáva sa s reholnými sestrami a so zvestovaním Ježiša Krista. A do tej miery oslovená, naplnená tajomstvom Evanjelia a dotykom Boha sama vstupuje medzi reholné sestry a reholničkou sa stáva. A pokračuje svojej pokornej, jednoduchej službe, ktorej všetko to obdarenie Ježišom Kristom sa mení na skutky dobrá lásky a pokornej jednoduchosti a pomoci voči druhým každého bežného všedného dňa. Aby na záver života znova utrpenie prišlo, v zdravotných problémoch a ťažkostiach, aby jej tie okovy a tie rany pripomenulo, ale aby nikdy neprestala prežívať radosť Ježiša Krista, ktorý ju dokázal napáľať. Jednoducho žena, ktorá túžila stretnúť Ježiša. Žena, ktorá stretla Ježiša. Žena, ktorá kráčala so svojím Pánom. A žena, ktorá vstúpila do radosti svojho Pána. S jej spomienkou sa spája i svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. A obchod bielým mesom, ak sa to tak vulgárne hovorí, jeden z troch najvýnosnejších obchodov kriminálnych, ktoré existujú, koľko ľudí trpí, koľkým sa ubližuje. Práve tu ten posledný význam toho, čo dnes hovoríme, veľký zmysel má. V tých okovách sa tej prítomnosti reálne k Ježišovi do chrámu nedostanú. Ale tým ľuďom trpiacim môžeme my prichádzať a môžeme im ako Jozefína Bakita Ježiša prinášať. Môžeme prísť, sa ich dotknúť niečím dobrým. Môžeme sa za nich modliť, môžeme sa angažovať v tomto svete. Aby čo najmenej bolo takej drámy, i ktorú Jozefína Bakita prežila. Aby všetko to, čo je pred nami, bolo takou výzvou, že by sme tak žili, sa modlili a konali, aby skôr než s tými okovami a bičmi a krvou sa ľudia mohli s Božím dotykom stretávať. A zakúsiť Boha, ktorý spolu s nami životom kráča. Tak skúsme teda Tu ponajprv možno biblickú akademickú rozpravu o arche zmluvy, nad ktorou chrám bol postavený, premeniť na to reálne prežívanie Božej blízkosti a zároveň schopnosť Ježiša prinášať všade tam, kde treba. Amen.